kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
At dahil mapapaaga na nga ang rollout ng COVID-19 vaccine sa bansa, sabi ng mga health officials, Pebrero na raw mula Marso, ma-access na ang COVID vaccine kung kailan ito unang itinakda. Para sa ating mga hindi naman medical frontliner, meron tayong choice, ano, or meron tayong karapatan pa na pumili kung yes or no tayo. Pwede tayong tumanggi na magpabakuna. Pero sa mga kababayan natin na nasa critical health at aged care sector, mandatory ito. Sa kabila niyan, may takot kaya o pag-alinlangan ang mga tao na nagtatrabaho mula sa industriyang ito? Pakinggan natin ang tinipong opinion ni Christina Lazo.
Kamakailan lang ay naibalita na hindi makikipag-unahan at hindi rin sasabayan ng Australia ang ibang bansa gaya ng US sa agarang pagpapabakuna sa mga medical frontliners ng COVID-19 vaccine. Kinamusta natin ang ilan sa mga kababayang critical health workers para malaman kung panatag ba ang kalooban nilang tumanggap ng COVID vaccine kapag na-roll out na ito sa mga darating na buwan.
Panatag akong tumanggap ng bakuna kasi dalawang punto lang. Ha? Una, kasi naniniwala ko makakapagsalba ito ng buhay at poprotektahan nito ang ating healthcare system sa Australia na we all know naman sa buong mundo na it's a good healthcare system. At naniniwala kasi ko na baka mawala yung lockdown at pwede na tayong magyakapan, maibalik yung physical touch doon sa ating mga minamahal sa buhay.
Nung una po, siyempre kahit naman po sino, as a human, nandun po yung fear.
I would say no, initially, because on average, it'll take 10 years for a vaccine to get developed. But at this time, because of the advances of technology and the reason why it developed so fast is because of the SARS. So they were halfway developing the vaccine and they didn't finish it because SARS was just disappearing. It just disappeared in the population. And I said, like, look, if I'm going to get the vaccine, what's the risk of getting COVID and getting sick or die? So I just said, like, look, I might as well get the vaccine.
21 people nga daw yung nagkaroon ng reaction. Mm-hmm. Pero sabi natin tandaan na kahit anong testing, merong side effects muna ako magkoconcentrate. Yung side effects kasi na nakuha nila, masakit yung katawan nila, lagnat, mm-hmm. Lahat naman ng bakuna, actually, yan ang side effect ng sa katawan natin. Yung mga taong tumatanggap ng bakuna na nagkaroon ng side effect. And right. Yung side effect kasi na to, binibigyan ng katawan natin ng chance para magkaroon ng immunity sa virus. Mm-hmm. So natural lang yan.
Kasi doon po kasi natatakot yung mga iba. Like sa marami po silang nakikita na namatay yung nabigyan ng vaccine. Saka may mga kumakalat po na fake yung vaccine na binigay.
Nagkaroon naman ng testing. Yung testing na 21 people came out with an allergic reaction. Pero sa laki ng population ng mundo at sa the very small amount of people that they tested it with, I'm kampante ko na hindi ako magkakaroon ng allergic reaction kasi may allergy ako sa food, so not sa drugs. Pero, siyempre, merong mga components doon na pwedeng mag-trigger yun. Pero, naniniwala pa rin ako sa kakayahan kasi ng the scientific community, mm-hmm. including the science, yung medical natin, medical community natin.
Go ako. Ready po ako kahit ano pong maging, kung may side effect sa akin.
Medical leaders have been stabbed live in front of the TV. So I think I trust the experts. So I would not hesitate at this point in time.
Unti-unti mag-evolve, magiging safe. Safe naman yun, but it would be better. Kasi nga, only 17 and above can be vaccinated at this time.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.